halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o oo idinka imaaneysaa Washington waxaadna naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali com.
galab wanaagsan dhammaantiinba. Waa axad 12-ka bisha Sebtembar sanadka 2021. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo Ibraahim Xasan Daandurey.
qodobada aad idaacaddeenna ku maal doontaan waxaa ka mid ah wasiirka difaaca Mareykanka Lloyd Austin oo wareysi ala yeelatay v o a da oo ka hadlay howlgallada argixiso la dirarka ee Mareykanka uu dunida ka wado iyo weliba Mareykanka in uu Soomaaliya mar kale u dirayo ciidamaya in kale.
Soomaalida Kanada oo loogu baaqay inay si buuxda uga qayb galaan doorashada baarlamaan ee hordhaca ah ee ka bilaabatay dalkaasi.
Dadka Soomaaliya waxaan u jeedin lahaa in ay voodaan oo ay codkooda bixiyaan. Qasab maaha qofka inuu u voodo shaqsi ama inuu u voodo xisbi, waxaa qasaba qofka in codkiisa uu bixiyo, sababtoo ah waddanka anaga inaan joogno qofka codkiisa waa muhiim.
Soomaaliland oo ku dhawaaqday natiijada imtixaanka shahaadiga.
Barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo qodobo kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida uu noo akhriyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
FBI-da Mareykanka ayaa Sabtidii soo saartay macluumaadkii ugu horreeyey ee lala wadaago dadweynaha Mareykanka, kaasi oo la xiriira baaritaankii 11-kii Sebtembar 2001-dii weeraradii lagu qaaday Mareykanka iyo eedeymaha ku aadan taageerada dowladda Sacuudiga ee afduubayaashii diyaaradaha. Soo saarista warbixintan ayaa waxay ka dambeysay amar fulineed oo uu bixiyey madaxweyne Joe Biden, kaasi oo la xiriiray in warbixinada baaritaanka ee la xiriira Sacuudi Arabiya dadweynaha loo soo bandhigo. Ehelada dadkii ku dhintay weeraradii Sebtembar 11 ayaa ugu baaqay Biden in uu ka baaqdo munaasabadaha xuska sanad guurada 20-aad haddii uusan daboolka ka qaadi karin macluumaadka la xiriira tuhunka laga qabay in Sacuudi Arabiya ay taageertay weeraradii Mareykanka lagu soo qaaday. Warbixinta FBI-da oo lagu soo koobay 16 bog ayaa lagu sheegay inuu jiray xiriir ka dhexeeyey afduubayaasha iyo saaxiibo u dhashay Sacuudiga, laakiin aysan jirin wax caddeyn ah oo la xiriirta in xukuumadda Riyaad ay ku lug lahayd weeraradaasi oo ay ku dhinteen ku dhowaad 3,000 oo qof. Sacuudi Carabiya ayaa muddo dheer waxa ay sheegaysay inaysan wax dowr ah ku lahayn weeraradaasi, iyadoo safaaradda Sacuudi Carabiya ee magaalada Washington D C aysan ka jawaabin codsi la xiriira sida ay u aragto warbixinta cusub ee lasoo saaray goor dambe oo Sabtidii ah. Hogaamiyaha Alqaacida Ayman Al-Zawaahiri ayaa ka soo muuqday muuqaal cusub oo lagu xusayay sanad guurada 20-aad ee weeraradii 11-kii Sebtembar bilo kadib markii ay faafeen warar sheegaya inuu dhintay. Kooxda Site Intelligence Group oo la socota mareegaha kooxaha jihaadiyiinta ayaa sheegtay in muuqaalkan la baahiyey Sabtidii. Muuqaalka ayuu Zawaahiri ku sheegay sida uu hadalka u dhigay in magaalada Qudus aan weligeed la yuhuudiyeyn doonin, wuxuuna ammaanay weerarada Alqaacida oo uu ku jiro mid bisha Janaayo lagu bartilmaameedsaday ciidamada Ruushka ee ku sugan Siriya. Site Intelligence ayaa waxa ay warisay in Al-Zawaahiri uu xusay ka bixitaanka ciidamada Mareykanka ee Afghanistan 20 sano kadib, waxaana ay kooxdu intaa ku dartay in hadalkiisa uusan caddayn u ahayn in muuqaalkani yahay mid cusub, maadaama ka bixitaanka ciidamada Mareykanka uu ka mid ahaa heshiiskii bishii Febraayo ee sanadkii 2020-kii ay kala saxiixdeen Mareykanka iyo kooxda Taalibaan. Al-Zawaahiri ayaan ka hadlin qabsashada Taalibaan ee Afghanistan iyo caasimadda Kaabul ee bishii hore, laakiin waxa uu xusay weerar 11-dii Janaayo ee sanadkan lagu weeraray ciidamada Ruushka ee ku sugan magaalada Raqqa ee waqooyiga Siriya. Warar hoose oo soo baxayay ilaa dhammaadkii 2020-kii ayaa sheegayay in Al-Zawaahiri uu dhintay xanuun. Ilaa waqtigaasi ma jirin muuqaal ama caddayn tilmaamaysa inuu nool yahay ilaa Sabtidii shalay. ugu dambeynna, wasiirka waxbarashada sare ee dowladda Taalibaan ee Afghanistan ayaa axadda maanta ah sheegay in haweenka dalkaasi ay sii wadan karaan in ay wax ka bartaan jaamacadaha, laakiin ay waajib tahay in fasalladu ay noqdaan kuwo kala saara ragga iyo dumarka, islamarkaana ay haweenku xirtaan labiska islaamiga ah, siduu yiri. Cabdulbaaqi Xaqani oo ah wasiirka ayaa ku soo bandhigay siyaasaddan cusub shir jaraa'id oo uu qabtay maalmo kadib markii maamulayaasha cusub ee Afghanistan ay dhiseen xukuumad dhammaan xubniheedu ay rag yihiin. Dunida ayaa si dhow isha ugu haysay si loo ogaado ilaa xad inta dhaqanka Taalibaan uu ka beddelan yahay keedii hore ee markii ay dalkaasi maamulaysay laga soo bilaabo dhammaadkii 1990-yadii. Xilligaasi ayaa gabdhaha iyo haweenkaba waxa ay u diiday waxbarashada, waxaana laga saaray nolosha dadweynaha. Taalibaan ayaa sheegtay in ay hadda isbeddeshay oo ay ku jirto sida ay ula tacaamuli doonaan haweenka, laakiin waxa ay gacan bir ah u adeegsadeen haween maalmihii lasoo dhaafay u bannaanbaxayay inay helaan xuquuq siman. Xaqaani ayaa dhanka kale sheegay in maadooyinka lagu dhigo jaamacadaha iyana dib u eegis ay ku samayn doonaan, laakiin ma uusan faahfaahin. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa.
aada ayuu mahadsanyahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo nala socodsiinayay warkii caalamka. laanta af soomaaliga ee idaacadda v o ayaadna naga dhegeysanaysaan. wasiirka difaaca ee mareykanka Lloyd Austin ayaa sheegay in mareykanka haatan uu ka amni badan yahay sidii uu ahaa 20 sano ka hor markii ay dhaceen weeraradii argagixiso bishii Sebtembar 19-keedii ee sanadkii 2001-dii, kuwaasi oo ay ku dhinteen ku dhowaad 3,000 oo qof. wasiirka difaaca ee mareyka ayaa wareysi uu siiyey v o eda sidoo kaleeto waxa laga weydiiyey howlgallada argagixisla dararka mareyka uu ka wado dunida iyo in mareyka uu mar kale ciidamo u dirayo Soomaaliya iyo in kale. haddaba wariyaha v o a ee Pentagonka Carla Pepp ayaa wareysatay wasiirka difaaca mareyka, waxaana ugu horreyn ay weydiisay in mareyka uu ka amni badan yahay siduu ahaa 20 sano ka hor. wareysigana waxa uu jir usoo jeedinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo zahra cabdi axmed.
wasiir aan ka hadalna halka dagaalka ka dhanka argagixisada uu haatan marayo, dhinacee ayaa dunida rumaysan tahay in argagixisada uu awooddooda ugu weyne ay ka jirto, isla markaasina weerar ay ka geysan karaan gudaha dalka Mareykanka?
Is that transnational terrorists will look for ungoverned spaces to go to operate out of.
waa su'aal muhiim ah. waxa aan u malaynayaa in aad aragtay oo aad og tahay in ay run tahay in argagixisada caalamiga ahi ay raadin doonaan meelo aan dowlad lahayn si ay uga howlgalaan. marka meel kasta oo dunida ka mid ah oo aan ku aragno, waad og tahay burburka maamul ama maamul jilicsan ama deegaan aan la xukumin, waxa aan ka filan karnaa mar un in ay suurtagal tahay in dhaqdhaqaaqa argagixisada uu xididda ku yeesho goobahaasi.
marka haddiiba ay dhacdo, waxaad haddaay noogu sheegta qolka shirka jaraa'id meel gaar ah, haddiiba ay jirto meel aad diradda saaraysaan oo ay tahay in laga soo weerari karo Mareykanka, waa halkee halkaasi?
Certainly don't want to get into any intelligence assessments here, but I mean we see terrorists, transnational terrorist activity in a lot of places.
hagaag dhab ahaantii ma rabo halkan in aan ku galo qiimeynada sirdoonka, laakiin waxa aan ula jeedaa waxa aan aragnaa argagixiso dhaqdhaqaaqa argagixisada caalamiga ah ee meelo badan. dhab ahaantii waxa aan ku aragnaa Afrika, waxa aan ku aragnaa Soomaaliya, waxa aan aragnaa dhowr urur oo doonaya in ay si xor ah halkaasi uga howlgalaan.
wasiir, ma waxaad rabtaa in ciidamada aad dib ugu celiso Soomaaliya?
mar kale ma rabo inaan halkan kaga dhawaaqo wax ogeysiis ciidan ah.
kaasi waxa uu ahaa Lloyd Austin, wasiirka difaaca Mareykanka oo u warramayay wariyaha v o a de Pentagonka Carla Pepp. wareysigaasina waxaa soo jeedinayay maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo sahra cabdi axmed. dalka Kanada waxaa ka bilowday doorashada hordhaca ah ee baarlamaanka taasoo socon doonta ilaa maalinta Isniinta ee 13-ka bishan Sebtembar, laakiin doorashada guud ee dalkaasi ayaa loo dareeri doonaa 20-ka bishan. dhowr qof oo Soomaali ah ayaa ka mid ah musharaxiinta, sidoo kale Soomaalida ayaa lagu dhiirigelinayaa inay dhiibtaan codadkooda. Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Toronto.
doorashadan oo jimcihii bilaabatay ayaa ah mid hordhac ah oo socon doonta ilaa isniinta. Waa mid loogu talagalay in fursad lagu siiyo dadka qaar ee danaynaya inay codkoodu xilli hore ay dhiibtaan si ay u nastaan ama shaqooyinkoodu ay isaga aadaan maalinta loo dareerayo doorashada guud oo ku beegan 20-ka bishan Sebtembar. Doorashadan ayaa ah mid waqtigeeda laga soo hormariyey kadib markii xisbiga talada haya ee liberaalku uu sanadkii 2019 ku guuldareystay inuu helo kuraas uu ku soo dhiso dowladda aqlabayada. Tan ayaa sababtay in dadka kanadiyaanka ah ay 2 sano kadib mar kale u dareeraan sanaadiiqda codbixinta, balse doorashadan waxay ka duwan tahay kuwii hore maadaama dadka laga doonayo kala fogaansho iyo inay afka xirtaan inta ay ku sugan yihiin goobaha codbixinta si looga fogaado inuu faafo xanuunka COVID-19. Dadka qaar ayaa durba codadkooda dhiibtay, walow aqlabiyadda dadka kanadiyaanku ay sugayaan 20-ka bisha Sebtembar. Xildhibaan Faysal Xasan oo ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario wuxuu ka mid yahay dadka codkooda dhiibtay. Wuxuu tilmaamay in muhiimad weyn ay leedahay doorashadan.
Xuseen, aad iyo aad ugu mahadsantahay, waa la socotaa, waxaan ku jirnaa doorasho. Marka doorashadii way bilaabatay, way socotaa, waxaa bilaabmay codayntii ugu horreysay oo dhacaysay shalayto ka bilaabatay. Aniga shalayto ayaan soo codeeyey. Marka dhammaan qof kastana waxaan ku dhiirigelinayaa inaysan sugin 20-ka Sebtembar ay codeeyaan. 5 meelood ayay ka dhacaysaa codeynta advance polls-ka oo bilaabatay shalayto sabtida, axadda iyo isniinta. Marka ha la codeeyo. Doorashadan waa doorasho muhiim ah, maxaa yeelay waxaan u baahanahay baarlamaan dadka u shaqeynaya. Uma baahrin baarlamaan ma garanayso ayay dantooda gaarka ah ka xisbi ka fikiraya. Waxaan u baahanahay xildhibaano wada shaqeeya oo u yeelan siday u fulin lahaayeen baahida iyo dhibaatooyinka haysata shacabkeena.
Marka laga hadlayo Soomaalida iyo tartanka baarlamaanka ee doorashooyinkan, waxaa aad loo hadalhayaa xildhibaan Axmed Xuseen oo ka tirsan xisbiga haya talada ee liberaalka, kaasoo 6 sano ee lasoo dhaafay matalayay kursiga xaafadda Soomaalidu ay ku badan tahay ee York South Western, iyo Xaawa Mire oo ka tirsan xisbiga NDP oo Axmed kula tartamaysa xaafadda York South Western. Yasiin Abikar waa saxafi muddo degan magaalada Toronto. Wuxuu xusay in tan ugu muhiimsan ay tahay in Soomaalidu ay codadkoodu dhiibtaan.
Xuseen, dadka Soomaali waxaan u jeedin lahaa in ay voodaan oo ay codkooda bixiyaan. Qasab maaha qofka inuu u voodo shaqsi ama inuu u voodo xisbi. Waxaa qasab qofka in codkiisa u bixiyo, sababtoo ah waddanka anaga aynu joogno qofka codkiisa waa muhiim. Codkana wax badan ayuu bedela. Sideedana waa la socotaa Xuseen, isbedel haddaad doonayso qaabka keliya ku heli karto waxay tahay inaad codkaaga bixiso. Marka qof kastoo Soomaali ah heysta sharciga waddankan Kanada, codkaaga bixi guriga, hala furin codkaaga.
Gobolka Ontario, ra'yi urrintii ugu dambeysay ee la sameeyey ayaa lagu sheegay in dadka go'aansaday inay codkooda dhiibtaan 93% ay door bidayaan inay u codeeyaan xisbiga liberaalka, halka 83% ay u codeynayaan xisbiga conservative-ka. Xisbiga NDP ayaa ku jira kaalinta 3-aad, laakiin gobollada kale ee dalka ayaa sidan ka duwanaan karta maadaama xisbiyadu ay ku kala awood badan yihiin magaalooyinka iyo gobollada dalkan. Hussein Nur Haji, VOA, Toronto.
Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, waxaa soo jeedinaya Nuur Bukhari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Maalmihii dhowaa waxaa cirka isku sii shareeray khilaaf u dhexeeyay madaxweynaha uu madaxileedkiisu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble, khilaafkaasoo si toos ah u soo shaac baxay kadib markii uu ra-iisul wasaaruhu shaqada ka joojiyey agaasimihii hay-adda NISA mid kalena ku beddelay. arrintaasi waxay ka dambeysay kadib markii uu agaasimihii hore ee hay-adda nabadsugidda Fahad Yaasiin uu shuruud ku xiray warbixin uu ka dalbaday ra-iisul wasaare Roble, taasoo ahayd in uu muddo 48 saacadood gudahood ah uu agaasimuhu jawaab uga keeno kiiska Ikraam Tahliil oo ah gabar ka tirsanayd hay-adda sirdoonka Soomaaliya, taasoo lagu waayay magaalada Muqdisho, balse markii dambe ay hay-addu sheegtay inay Al-Shabaab u gacan gashay kadibna ay dileen. Al-Shabaab ayaa arrintaasi beenisay. madaxweynaha ayaa go'aankaas uga jawaabay xil sare oo dhanka amniga ah oo uu u magacaabay Fahad Yaasiin iyo in uu taliye cusub isna u magacaabay hay-adda NISA. ra-iisul wasaaraha oo arrintaasi ka jawaabaya ayaa isna xilka qaadis ku sameeyey wasiirkii amniga, islamarkaana magacaabay wasiir cusub. khilaafka madaxda sare ayaa ku soo aaday xilli dalku uu ku jiro waqti doorasho oo kala guur ah. hase yeeshee, waxaa saacadihii lasoo dhaafay muqdisho ka socday dadaallo nabadeed oo ay wadaan qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada, kuwaas oo isku dayaya in ay xalliyaan khilaafka madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble. Haddaba barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan gebi ahaanba waxaan ku soo qaadan doonaa aragtida dadweynaha Soomaalida ee khilaafka madaxda sare iyo waxa lagu xallin karo. waa tahay dhegeystayaal, dhegeystaha ugu horreeya ayaa hadda khadka ku jira. Walaal, adigoo ku bilaabaya magacaada iyo magaalada aad ku sugan tahay.
Magacaygu waa Maxamed Yuusuf, waxaan deganahay magaalada Boosaaso, dalka Soomaaliya.
waaya Maxamed, waxaan filayaa inaad la socoto khilaafka siyaasadeed ee ka dhex taagan madaxda Soomaalida, gaar ahaan madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble. marka maxaad kala socotaa arrintaas?
runtii khilaafkan wax ku cusub ma aha dalka. waxaan horey usoo aragnay runtii khilaaf madaxdii dalka horey usoo maray, balse runtii waxaa lagu xallin jiray hab diblomaasiyadeed, iyadoo marar banaanka la isku geyn jiray madaxdii dalka soo martay, halkaasna lagu soo afjari jiray. kan wuxuu noo tusinayaa khilaafkani waa khilaaf ugu cusub. hay-adihii dowladda hadda waqtigooda waa dhammaaday, waxaa la aadi lahaa xilligii doorasha la aadi lahaa. marka khilaafkan runtii waxa uu saameyn ku yeeshay doorashadii la aadi lahaa iyo isu socodkii iyo doorashadii waddanku horey lagu ballamay inuu aado. sidoo kale khilaafkani wuxuu sababi karaa in doorashadu dib u dhacdo haddii isjiijiidkan uu bato runtii.
waa garta. marka maxay kula tahay adigu yaa isleedahay dariiqa saxda ah ayuu ku taagan yahay?
runtii waxay la tahay in labada xafiis aysan isku shaqo ahayn, mid kasta shaqo cad oo qeexan ayuu leeyahay. sidaa darteed ma aha in xafiis uun xafiiska kale shaqadiisi u gudbo. sidoo kale ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta injineer Roble isaga shaqadiisu waxay tahay ama ku cad tahayba in doorasho uu dalka gaarsiiyo oo ka dhacda ah, laakiin shaqooyin kale iyo runtii aniga inuu galo ilma saxsana.
waayahay. marka maxaa tala ah oo aad soo jeedi lahayd?
runtii talada madaxa dalka waxay la tahay in madaxa dalku inay u turaan shacabka meelna iska dhigaan khilaafkan runtii ah mid aan dan u ahayn maslaxadda qaranka iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed, kaasoo sababi kara inuu mashaakil baadi waddanka ku jira, mashaakishaas inuu siiyo la wajibaarmo baa dhici karta, in xasiloonida waddanku qallaasi kala dhici karta, in dhaqaalaha waddanka uu iska awlo tabcaan ahaa isaguna dhibaatooyin badan u yimaada dhici karta. marka anu waxay la tahay inaysan maslaxad u ahayn dalka iyo dadkaba runtii dadka iyo dalkana loo turo, sidaasna lagu soo afjaro khilaafkan runtii muddada ay soo jiray. waxaan rajeynayaa insha allahu tacaala in shacabka Soomaaliyeed ay wax khayr leh, wax wanaagsan ay ka rajeeyaan madaxdooda iyo dalkoodana ay aad u taageeraan markastaana dhinaca positifka ah iyo horumarka waddanka loo jeesto, oo wixii waddanka dib u dhac ku dhigayana runtii aad looga fogaado. saas ayay ila tahay aniga.
waa mahadsan tahay Maxamed Yuusuf. dhegeysta kale ayaa hadda khadka ku jira. walaal, adiga oo ku bilaabay magacaada iyo halka aad ku sugan tahay.
asalaamu calaykum v o a. marka hore waa inaan salaamay. magacaygu waa Axmed Sheekh Maxamed oo jooga Kenya, gaar ahaan gobolka waqooyi bari Garissa.
waa garta Axmed. waa la socotaa ayaan filayaa barnaamijka mawduuciisa.
haa walaal, waan la socdaa. si fiican baa la socdaa. horta walaal, waxaa weeye khilaafka u dhexeeya madaxda ugu sareysa Soomaaliya waa wax soo maartay iska cad oo dadka dan ay hadda labada socdaan la ogyahay. aniga fikirkayga haddii aan ka dhiibto labadan mas-uul ee hadda ugu sareysa halka madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble, kolley arrinta isku hayaan waa un arrimaha siyaasadda ee dalka ka taagan bay ka mid tahay. marka ani fikir ahaan waxay aan u arka oo ila muuqataa dastuurka marka u horeysa Soomaaliya u degsan waxaan filayaa qof kasta oo mas-uul ah shaqada uu leeyahay wuu qeexayaa oo yacni way ku cadahay. Marka waxay ila tahay labadan hadda mas-uul ee isku haysta arrimaha siyaasadda iyo yacni ogaada khilaafkan uu soo kala dhexgalay waxyaalaha isku haystaan oo hadee siyaasadda taagan ka mid a ani fikir ahaan waxaa ila muuqataa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha qofka xoogaa maaragtay ani fikir ahaankii aan u yar arko inuu yar saxan yahay oo shaqadii uu lahaa lagu yar faragashtay oo yacni isku arka waxyaalihii asaga mandate uu lahaa in lagu faragashtay oo lagu tixgelin waayo inuu yahay madaxweynaha.
Waa gartay oo ma noo sii faahfaahay sidee uga aragtay adiga oo fikirkaadana cabiray?
Haa walaal, waxaan u arkaa marka ugu horeysa waxaan ognahay waddanka Soomaaliya dowladda hadda ka jirta waa iska dowlad iska maaragtay inkastoo dowlad hadda ay tahay oo magac dowlad ay wadato oo waddanka qeybo badan ay ka taliso haddana waa dowlad iska curdan ah oo aan weli aad u salbalaarsanin. Marka waxaan u arkaa marka arrimaha amniga oo kale aan ka bilaabo iyo waxyaalaha hadda labadan mas-uul isku hayaan waxaan ani aaminsan arrimaha amniga dalka oo hadda u badan ama wac u ah waxay isku haystaan labadan mas-uul in waddanka uu madaxweynaha Soomaaliya maxamedullahi farmaajo arrimaha amniga uu mas-uul ka yahay saasba aniga yaan u haystay ama u haystaa ama fikirkayga uu yahay. Waxaan u yacni saa u leeyahay hadda markii la dhahayo ama la qeexayo waxaa la dhahaa madaxweynaha Soomaaliya waa taliyaha guud ee ciidamada Soomaaliya. Markii taliyaha guud la leeyahayna waxaa weye yani waxa lala wixii amni ah ee waddanka oo dhan asuu hoostagaya hadday tahay si nabad sugid, hadday tahay military, hadduu yahay boliis, yacni wixii tala ah asagoo ra-iisul wasaaraha dhinaciisa yacni asna leh awood u siinaya dastuurka haddana waxaa isleeyahay arrimaha amniga waxaa gaar ahaan si gaara uu quseysaa madaxweynaha.
Waa garta marka maxaa xal u aragtaa hadda dastuurka ra-iisul wasaarahana waxaa moodaa inuu awood siinayo madaxweynaha inuu awood siinayo marka adigu fikir ahaan xalka muxuu kugula jiraa?
Xalku wuxuu igula jiraa horta labadan mas-uul inay ayagoo isku imaadaan oo wixii danta ah oo dalka ah oo ayagoon fiirinayn nin kastaba waxa uu gaarka ah ayagoo fiirinaya danta dalka iyo dadka Soomaaliyeed ee wada sugaya in nin kastaba meesha uu tagan yahay uu ka waxyaalaha uu aaminsan uu ka tanaasulo oo ay u tanaasulaan una turaan dadka Soomaaliyeed ee u baahan dowladnimo iyo kala dambeyn in danahooda gaarka intay dhinac iskaga dhigaan midda Soomaalida ay fiiriyaan. Horta saas baan ani fikiraan u arkaa inay la fiicnaan lahayd labada mas-uuliyiin sameeyaan.
Waa mahadsan tahay saaxib.
Adaa mudan Nuuro, adaa mudan, aad ayaad u mahadsan tahay adigana sida aad fursad ii siisay inaad ka qayb qaato barnaamijka.
Dhegeystaha xiga ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo oo aan fursadiisa siiyo. Soo dhawo walaal.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Maxamuud Axmed, ku sugan magaalada Jowhar. Aniga waxaan aaminsanahay markii la yiraahdo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha inuu ra-iisul wasaaruhu saxan yahay, waxaana ku soo weerayaa madaxweynaha waxa uu wareejiyey xilka si haynta arrimaha doorashada iyo ammaanka uu ku wareejiyey ra-iisul wasaaraha. Waxaana u muuqataa in uu hawshii faragelin kulahayo ra-iisul wasaaraha, taasoo aan ahayn sharciyan, aan ahayn midii laysku ogaa ee golaha wadatashiga iyo wada ogolka. Marka waxaan isleeyahay madaxweynaha uu ku qaldan yahay inuu ra-iisul wasaaraha hawshii la maamulo ama uu garab ordo. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Haatanna dhegeystayaal, aanu fursad siino dhegeystayaasha codadkooda noogu soo duubay khadka WhatsApp.
Magacaygu Aadan Ismaaciil, sanweyne ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaabi Kenya. Khilaafka u dhexeeyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waa mid aad iyo aad haddaan unahay shacabka Soomaaliyeed aada nooniyad jibiyey. Waxaan filayaa in ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya xilgaarsiinta ah loo igmaday dardargelinta howlaha doorashooyinka ee qaranka. Si haddaan hadda u fiirino khilaafka madaxweynaha ee ra-iisul wasaaraha soo dhexgalay, waxaan u maleeyaa aan arkaynaa in ra-iisul wasaaraha shaqadii loo igmaday shaqaan ahayn inuu lugaha la galay. Waxaanan dhihi lahaa ra-iisul wasaaraha in madaxweynihii asaga soo magacaabay inuusan gacan marin oo uu gacan dhaafin. Marka waxaan leeyahay in uu shaqadii loo igmaday ee ah dardargelinta doorashooyinka inuu hor u wado, maadaama uu ogsoonahay doorashadii hadda la qabtay ee aqalka sare ay si wanaagsan ku soo dhammaadeen ay dhiman tahay keli doorashooyinka golaha shacabka. Marka inta u harsan inuu si wanaagsan ku dhammaysto, maadaama uu ahaa nin aad iyo aad loogu hamuun qabay inuu waddanka samata bixiyo, maadaama doorashooyinka waddanka ay aad iyo aad usoo jiitameen, oo la rabay xilliga uu la rabay in la qabto sanadka hadda 2021-ka February. Marka waxaan leeyahay ra-iisul jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya shaqadaas loo idmaday inuu qabto ee doorashooyinka ah ayaan kula talinayaa taladaas oo ah tala Soomaalinimo inuu naga qaato haddaanu nahay shacbiga ku nool xeryaha qaxootiga ee Kenya. Waxaan rabnaa in waddankeena Soomaaliyeed ay ka dhalato dowlad aad u wanaagsan, amnigeedii hanunto, maadaama aanu jecelnahay dalkeenii hooyo inaan ku laabano. Marka waxaan dhihi lahaa ra-iisul jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya inuu khilaafka yareeyo wixii tala ah iyo tusaale ah inuu madaxweynihiisa la wadaago.
Laanta afka Soomaaliga ee v o a shaqaalaheeda iyo madaxdeedu way islaaman yihiin. Ku bilaabaya magaciiga oo ah Maxamed Deeq Cali Suubow, oo ku maasantay fursada aan siiseen inaan ra-yigeena ka dhiibanay inta ogolaadkan uu yahay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaa ku saxan tilaabooyinka ay qaadeen. Wax iska cacad waaye, wax oo culummada iyo caamada ay garanayaan waa waxa meesha ka socdo. Marka madaxweynaha muddo 2 bilood kadib markii ugu horreysa uu ka hadlay ahayd, hadalkiisana wuxuu ahaa ninkii inuu difaaco uu yiraahdo ma laga qaadi karo xilkiisa oo xil kale usii magacaabay. Marka annagu fikrad ahaanteyda, ra-iisul wasaaraha ku saxan tallaabooyinka uu qaaday, mas-uuliyiintan waxaa laga rabaa markay ummadda mas-uul ay u yihiin, markay sidaan kale dhib ay u dhacaano inay cadaalad sameeyaan ama xataa qancin dadweyne la isku dayo. Marka ra-iisul wasaaraha uu hambalyeynayaa, ilaaha waafajiyey arintan, doorka uu ku lahaana uu ka qaatay. Arrinta kaleento oo dhexdhexaadinta socoto waa soo dhaweyneynaa in la dhexdhexaadiyo, laakiin waa in cadaalad la helaa. Cadaalad waa muhiim, ma ahan midda hadda dhacday oo keliya. Waxaan u baqaynaa walaalaheen iyo caruurteenu, haddii waddanka saasi uu sii ahaado, hay-adihiisa ammaanka iyo madaxdiisa haddii ay noocyadan ay sameynayaan waa khatar. Marka waxaan leeyahay khatarta laga hortago, ninkii dambi galana cadaaladda hala waafaq.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Cabdiciise Cali Maxamuud, oo degan dalka Masar, gaar ahaan magaalada Qaahira. Haddaan ka hadlo khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha ee soo shaac baxay isbuucyadii ugu dambeeyey, khilaafkaas oo xalintiisa aada loogu mashquulsanaa 2 maalmood ee lasoo dhaafay, qeyb weyn ay ka ahaayeen madaxweynaha Galmudug iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed. Waxaan aaminsanahay inuu khilaafkaasi saldhiggiisa uu yahay oo laysku mandhaafsan yahay 2 qodob: arrimo la xiriira dhanka amniga iyo arrimo la xiriira dhanka siyaasadda. Arrimaha dhanka amniga la xiriira waxaa ugu muhiimsan taliyaashii laga magacaabay xafiiska ra-iisul wasaaraha, iyo sidaas oo kale xafiiska ra-iisul wasaaruhu tallaabooyinkii uu qaaday isagoo wada xaqa iyo xal ugu raadinaya sarkaaladii NISA u shaqeynaysay ee ay baahisay NISA inay gacanta Al-Shabaab ku baxday. Waxaan aaminsanahay gaar ahaan tallaabooyinkii ugu dambeeyey ee laga kala qaaday labada xafiis ee dalka ugu sarreeya, gaar ahaan xafiiska madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha, iska hor imanayay in wada saxda uu ku taagan yahay xafiiska ra-iisul wasaaruhu. Waxaana taa u sababeynayaa ra-iisul wasaaraha dastuurka waxaa ugu xusan salaaxiyaad iyo awoodo fara badan. Awoodihiisiina waxaa u soo raacay awoodo kale oo loogu daray ayna ugu muhiimsan yihiin in xafiiska ra-iisul wasaaraha uu hago arrimaha doorashooyinka iyo jihaynta siyaasadda dalka, sidaas oo kale in xafiiska ra-iisul wasaaraha lagu wareejiyo awoodaha amniga doorashooyinka. Ra-iisul wasaaruhu isagoo labadaba ka duulaya mas-uuliyad weyn ayaa ka saaran dalka iyo xasilinta siyaasadeed iyo amni ee dalka. Culays kasta oo yimaadana waqtigan la joogo waxaa qaadanaya xafiiskiisa iyo golaha xukuumadda ee la shaqeynaya. Saa daraaddeed waxaan aaminsanahay xafiiska ra-iisul wasaaruhu tallaabooyinkii uu qaaday inay yihiin tallaabooyin saxa, gaar ahaan gabadhii Ikraan Tahliil ee NISA baahisay inay gacanta Al-Shabaab ku baxday, tallaabooyinka uu ka qaaday tallaabooyinka dhanka amniga ah oo salaaxiyaadkii la siiyay qayb ka tahay. Haddii aan ka hadlo khilaafkan iyo waqtiga hadda uu taagan yahayna, maadaama xilli xasaasi ay tahay, waxaan aad ugula talin lahaa labada xafiisba in mid kastaba uu laabta ku hayo waqtigan xasaasiga ah la joogo, iyo dalku sida ugu baahan yahay in marxaladan laga saaro oo la gaarsiiyo xilli doorashada la bilaabay ay dhammaystirmaan, dalku uu yeesho xukuumad rasmiya oo mudaxilad rasmi ah haysata, in khilaafkan iyo kala mandhaafkan lasoo afjaro lana dhammaystiro doorashooyinkii la bilaabay, xafiis kastana uu ka tanaasulo admaacda shaqsiga oo u tanaasulo danta dalka iyo dadka. Saas ayaan kula talin lahaa labada xafiisba. waxaana u rajaynayaa gudaha shacabka Soomaaliyeed iyo dal iyo dowlad meel kasta ay joogaanba inuu Ilaahay ka samato saaro maalmahan adag, dalkana uu ka dhaliyo dowlad caadila oo gudahaan dalka iyo dadka u adeegta. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Aad ayay u mahadsan yihiin kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhegeystayaasheenna oo codadkooda noogu soo gudbiyey khadka WhatsApp. Markaana dib ugu laabanno dhegeystayaasha na soo wacay.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Ayuub Nuur Maxamuud, waxaan joogaa South Sudan, caasimadeeda Juba. Waan ku dhowahay walaal.
Ayuubow, waxaan filayaa inaad la socoto barnaamijka, bal aragtidaada ku aadan khilaafka madaxda Soomaalida, bal inoo faahfaahi.
Waxay ila tahay barnaamijka khilaafka ee madaxda Soomaalida inuu asalkiisa uu yahay dastuurka kumeelgaarka ee Soomaaliya tan iyo 2000 ilaa iyo hadda. Khilaafka ugu weyn ee salka ku haya isqabqabsiga madaxda waxa uu asal u yahay dastuurka kumeelgaarka ee dalka, walow midba midka kaleeto uu ku xaglinayo in uu dastuurka siinayo awoodo dheeraada. Hase yeeshee, waxaan aaminsanahay haddii dastuurka qaladaadkiisa iyo awoodaha la kala qeexo in madaxda ay yaraan doonto khilaafaadkooda siyaasiga ah.
Waa garta marka maxaad ku sababeynaysaa arintaas adiga dastuurka ma akhrisay?
Si fiican ugula socda dastuurka awoodaha madaxda prime ministerka iyo madaxweynaha haddii uu kala qeexo awoodaha maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe markii uu kala qeexo, intaas markii la helo xalkooda, waxaan filayaa in xal siyaasiya oo wanaagsan laga gaari doono guud ahaan dalka oo siyaasadda waddanka ay noqon doonto mid stability ah.
Maxay kula tahay marka adiga oo fikirkaada cabiraya in xalkaas dastuuriga ah lagu gaari karo?
In dhammaan madaxda maamul goboleedyada, kuwa federaalka ah iyo shacabka Soomaaliyeed ay awoodda saaraan sidii dastuurka qabyada looga saar lahaa loona marsii lahaa afti dadweyne, sidaas ayuu noqon doonaa xalka ugu dambeeya ee khilaafaadka soo kala dhex gala madaxda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada guud ahaan.
Aad ayaad u mahadsan tahay. Dhegeystahaas ayaa ugu dambeeyey barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay aragtida dadweynaha ee khilaafka madaxda sare ee Soomaaliya. Tan iyo toddobaadka kale, intaan barnaamijkan mid la mid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doonno, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
ayaa soo jeedinayay barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha laanta afka Soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegeysanaysaan. Haatanna Diinsoor. Degmada Diinsoor ee gobolka Baayo oo ka mid ah goobaha ay go-doonka gelisay kooxda Shabaab ayaa ganacsada yaryar waxaa loo dhisayaa suuq yar oo dhismihiisa ay hirgelinayso hay-ad maxalli ah. Suuqa ayaa waxaa ka faa'iidi doona ganacsatada aan haysan meel ay qoraxda ama roobka ka galaan. Warbixintan waxaa baydhabo kasoo diray wariyaha v o a da Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Suuq yarahan oo loogu talagalay dadka danyarta inay ku ganacsadaan ayaa dhismihiisa waxa uu ka bilowday degmada Diinsoor ee gobolka Baay, waxaana dhisaya suuq yarahan hay-adda maxalliga ee Gareedo. Waxaa ku ganacsanaya suuqan ganacsada yaryar ee aan awoodin inay xarumo kiraystaan, sida uu v o a u sheegay gudoomiyaha degmada Diinsoor Cabdisalaan Xaaji Siidow. Wuxuu kaloo xusay gudoomiyaha degmada Diinsoor in ganacsada yaryar ay dhibaato xooggan ku qabeen goobaha ay ku ganacsan jireen, gaar ahaan kuleylka xiliyada cadceedda iyo xiliyada roobabka ay da-ayaan.
Yaa ka faa'iidaysanaa gabdhaha oo danyarta ah oo haysanin in dukaamo ay jaartaan oo bishigaasa ka bixiyaan, haysanin miishka yaryar oo daasitaa u dhisanayaan, ayaan u dhisnay in ayaga ka faa'iidaystaan.
Maxaa lagu iibinayaa?
Waxaa laga iibinayaa sida khudaarta, basasha, liimada, wax kasta oo khudaar ah.
Baahida ay u qabeen dadka, bal sharaxaad naga sii.
Baahidu u qabeen roobka haddii imaado dadka banaanaa fadhiyeen, markii kuraalka imaado banaanaa fadhiyeen, mar kasta baahi ziyaada ayaa u qabeen. Haddii roob imaado, haddii imaado meeshaa kufalanayaan waa iska tagayaan habeenkii, alaabta markii galabtii la gaaray waa xareyn jiray, haddii lama xareynayo wax badan ayaa u anfaceysa bulshadaas reer Diinsoor.
Mas-uuliyiinta hay-adda maxalliga Gareedo ayaa sheegay shacabka degmada Diinsoor, gaar ahaan ganacsada yaryar, inay baahi weyn u qabeen inay helaan meelo ay ku ganacsadaan. Sidaasi darteed suuq yarahan ay u dhisayaan si ay uga faa'iidaystaan dadka danyarta. محمود علي محمد oo ka mid ah mas'uuliyiinta hay'adda Gareedo ee degmada Diinsoor ayaa sharaxay muhiimadda suuqyarahan loo dhisayo.
Horta waa suuqyaro oo loogu talagalay inay ka faa'iideystaan ganacsatada yaryar ee ku ganacsata qudaarta iyo caanaha iyo wixii la mid ah. Dadkaas oo ganacsatada yaryar oo ku ganacsadaan qudaarta ma aysan haysanin meel ay qoraxda iyo dabeesha iyo roobabka ay ku harsadaan oo ganacsigooda, waa meel oo waxay ahayd iska banaan ah oo buush ah oo aan la qiyaasi karin xaaladeeda. Marka Gareedo oo la tashanayso mar walba shacabka waxay usoo bandhigeen in ay jirto baahi loo qabo suuq yara ah. Marka dhismihiina waa socda, waa bilowday, insha allah waxaa rajeynaynaa inuu soo gebigebi doono oo suuq caalami oo suuq yara ah lagu oo suuq yare wanaagsan uu kasoo bixi doono.
Waa garta marka yaa ka faa'iideysanaya suuq yarahan?
Aad umaadsan tahay walaal. Sharaxaad kooban haddii aan ka bixiyo, waa labo qeyb, waa labo nooc faa'iidadiisa. Waxaa la dhihi karaa waa ilaa dhowr nooc, laakiin haddaan kasoo qaato labo qodob. Midka koowaad, horta waxaa muhiimad gaara u leeyahay ganacsatadii yaryareed oo halkaas hadda suuqa laga dhisayo. Ganacsatadaas oo aan haysan meel ay ka harsadaan qoraxda iyo roobabka iyo dabaysha iyo wixii lamid, marka hadda waxay faa'iido u leedahay mar walba alaabta ay iibsanayaan, ha noqoto qudaarta iyo wixii, inay horta ay helaan meel ammaan u ah alaabtooda oo roob iyo dabeel iyo oo aada iishiis kale aan soo dhexgelin. Midda kale, waxay muhiimad gaara u leedahay fursado shaqo.
Degmada Diinsoor waxa ay ka mid tahay degmooyinka ay go-doomiyeen kooxda Al-Shabaab oo aysan gaadiidka badeecooyinka geli karin, waxayna inta badan ganacsada degmadaasi ay ka cabanayaan horumar la'aan dhanka ganacsiga degmadaasi ka jirta. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Wasaaradda waxbarashada Soomaaliland ayaa si rasmi ugu dhawaaqday maanta natiijada imtixaanka shahaadiga, kaasi oo ay u fariisteen 3,200 arday. Khadar Maxamed Cakulla ayaa waxa uu wareystay agaasimaha guud ee wasaaraddaasi Axmed Abukar.
Ilaahay mahadii, maanta waxaa lagu dhawaaqay natiijadii imtixaanaadka dugsiyada hoose iyo sare, saddex iyo sare ee jamhuuriyadda Soomaaliland. Sanadkan imtixaanaadka waxaa u fariistay 2,300 arday oo ka kooban dugsiyada hoose, dhexe, sare. Dugsiyada sare waxaa u fariistay 12,500 arday, halka dugsiyada hoose dhexena u fariisteen 12,000 arday.
Waa gartay. Marka aad eegto su-aasha dadku aad u doonayaan waxa weeyaan natiijada ardayda dhacday, haddaad eegto boqole ama aad si guud eegto tirada, markaad eegta dugsiga sare iyo dugsiyada hoose dhexeba, sidee tahay sanadkan?
Sanadkan aad buu u fiicnaa. Natiijadu waxaa dugsiyada hoose dhexe ama fasalka 8-aad haddaan eegno, waxaa baasay 595 ardaydii u fariisatay oo ah ilaa 20,000 arday baa baasay. 4% oo u dhigantay 810 ardayna markaa way dhaceen oo way gaadhi waayeen darajadii lagu baasiyey dugsiyada hoose dhexe. Dugsiyada sare haddaan eegno, iyadu aad buu u yartay. Markaa dhicitaanku oo 2% ayaa dhacay oo 226 arday noqonaysa. Inta baastana runtii 100% waxay noqonaysaa 89 arday. Marka aad iyo aad bay natiijadu u fiicantahay.
Waa gartay. Markaad eegto waxaa laga soo baxay Axmed agaasimee xanuunkii COVID-19-ka, imtixaankii kal hore oo kale ama sanadkii hore waxa qaadeen hal maalin baa la qaaday xaaladii lagu jiray awgeed, laakiin maxay natiijada matalan ma ka muuqataa? Mise waxaad leedihiin waaba ka fiican yahoo fursad fiican baardadu xusay xagga dhicidda marka laga qiyaas qaatayo xanuunkii?
Run doorka imtixaanka siisa caadigeed baa loo qaaday 7-6 la qaadi jiray. Ardaydu weliweynaydo 2 la fasaxo xanuunay jireen, haddana waxaa muuqatay dadaal ardaydana baaseen oo sanadkii hore sanadkan natiijadu ka fiican tahay. Markastoo dhibto timaadana dadka dadaalkiiyo waxay kordhiyaan iyo halabuurka. Casharadii online lagu bixinayey dadkiiyo TV-da ka daawanayay, qaar idaacadaha ka dhageysanayay, qaar akhrisanayay, iyo qaar guryaha macalimiinku qabsanayay marba si dadku u kari kareen, waxaa muuqatay in dadku dadaaleen, natiijadu korba usoo kacday. xafiiska imtixaanaadka runtii iyo gudoomiye daawud iyo tiimkiisana aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa shaqada wanaagsan ee qabteen iyo guud ahaan howlwadanada wasaaradda waxbarashada jamhuuriyadda Soomaaliland.
Agasin, haddaad eegto wasaaradda waxbarashada waxay mas-uul ka tahay oo imtixaan ka wada fadhiisanayay dugsiyo gaar loo leeyahay oo waxbarashadooda iyo dugsiyadaba muxuu ahaa dad gaarihi ay si gaara u maamushaan iyo kuwii dowladdu ay gacanta ku haysay inta badanna had iyo jeer waxaa la tilmaami jiray inay dugsiyada gaarka loo leeyahay tacliintoodu sarreyso, bal haddaad si guud u eegto sidee ardada tiradoodu kala ahayd markaad eegto kuwa dowliga iyo kuwa gaar
orta dugsiyada dowladda iyo kuwa gaarka ee wasaaradda waxbarashada ka tirsan yihiin. Dugsiyada salo kala adaanayna 103 dugsi sare ayaa sanadkan u fadhiistay imtixaanka form foorka, 36 dugsiba ahaa dugsiyada gaarka loo leeyahay, 9 dugsina waxaa ahaa dugsiyada dowladda. Marka natiijadii oo la fuguray oo la falanqeeyey dib baan ka shaacin doonaa, laakiin dugsiyada dowladda iyo kuwa gaarku waa labaduba waxay ka mid yihiin marka dugsiyada ee wasaaradda waxbarasho maamusho.
Intaba goobad baa guud ahaan loo fadhiistay markaad eegto Somaliland, ma jirase wax carqalad intii imtixaanku soconayay dhinacii telefoonada mobilada casriga ah hadii jeer mararka qaar dhibtu ka imi jirtay?
Walaahi waa sanadkan runtii dadaal fara badan baa laga sameeyey xagga qishka, mobilo la soo ururiyo lasoo qabtay way jiraan, qish u jiray macalimiin qish samaysay baa jira, qaarkood maxkamad baaba la geeyo waa la dacweeyey. Waa markaa aad iyo aad bay qishka wasaaradda waxbarashada xafiiska imtixaanta kula dagaalameen, waana lala sii dagaalamaya runtii. Markaa caqabad weyn may jirin, amni darra may jirin, guul iyo nabadgeli imtixaan ku dhacay. Goobuhuna runtii aad bay u fara badnaayeen oo dugsiyada saddex oo kale goobahoodu waxay ahaayeen 206 goobood. Markaa waa si nabadgeliyaa dalka oo dhan min gees ilaa gees uga dhacay imtixaanku.
Waxaa jira waxbarashada hablaha in 10 u dambeeyey in Soomaaliland dadaalana socdaan, haddana weli ay muuqanaysa inaanay waalidiin badan iyo waxbarashada habluhu si la rabay uga muuqanay. Siduu doorkan ahaa habluhu guud ahaan ka dhex muuqashada ardayda guud ahaan imtixaanka u fariisatay dugsi dhexe iyo dugsi hoose marka waxbarashada ahaan la eega hablaha?
Wallaahi khadra, waxaad moodaa wacyigii bulshadeenu soo bedelayo oo aad iyo aad baan u mahadnaqaynaa waalidku iminka hablaha si wanaagsan ba waxbarashadooda ugu dadaalaan. Habluhuna dadaal fara badan baa ka muuqda oo iminka imtixaanka markaa natiijada eegto waan joojinay intan dambe inaanu qofqof anagu daan u sheegno oo tusaalaano kale ardaygii ugu sarreeyey xaa inta badan imika ma shaacino, laakiin habluhu sanadkan kaalmowan wanaagsan bay ka galeen darajada. Imtixaankana kulle wuxuu ku jiraa onlinekana, waan gelinay doorkan oo qof kasta ilaa telefoonkiisa ka heli karaa. Halkaas markaa iskuulada waanu geynay, halkaas markaa laga arki doonaa, laakiin habluhu waan hambalaynayaa aad iyo aad bay doorkan u fiicnaayeen darajada inuu sarreysa.
In ka badan 2 million oo Kenyan ah oo ku nool gobollada waqooyiga Kenya ayaa waxaa soo food saartay gaajo iyo macluul baahsan oo ku dhufatay xilli dowladda Kenya ay shaacisay haddii roob aan la helin bisha Oktoobar in dad badan ay gaajo u dhiman karaan. Wariyaha V O eda Maxamed Faarax Shira ayaa warkan ka soo diray magaalada Garissa.
Abaaraha guud ahaan gobollada waqooyiga dalkan iyo Kenya ku dhuftay ayaa culays fara badan ku haya dadka reer miyiga ee gobolladaasi degan. Haatana dowladdu waxay shaacisay in xoolo fara badan ay gacanta ka sii baxayaan masiibada abaarta, iyo madaxweynaha qaranka dalkani Kenya waxa uu ku sheegay inay tahay mid heer qaran looga jawaabayo, dowladahana waxa uu ku amray inay isdhaqaajiyaan lacag 1 billion oo lacagta dalkani Kenyana waxa uu sheegay in la gaarsiin doono deegaanadaasi abaarta ay ku dhufatay. Wasiirka dowladda dhicinta dowladda dalkani Kenya Eugene Mwalwa ayaa waxa uu sheegay in lacag 590 million oo lacagta dalkani Kenya haatana ay sii raacin doonaan lacagta horaan madaxweynaha uu ku dhawaaqay, wuxuuna sheegay in deegaanada qaarkood haatana yihiin deegaano macaluul ay ka jirto.
As His Excellency the President declares drought a national disaster, 4 of the 10 counties have.
Sida madaxweynaha dalkani Kenya uu horaan shaaca uga qaaday in masiibo abaaraha ay noqonayso mid looga jawaabo heer qaran, waxaan si gaar ah haatan u xusayaa in 10 ismaamul goboleed ay yihiin kuwa gaarka haatan culayska uu ka jiro, 4 ka midna ay yihiin kuwa ugu sii daran, kuwaasna waxay kala yihiin countiga Garissa, Wajeer, Marsabit iyo Isiolo. macaluul ayaa deegaanadaasi ka jirto. taas ayaa waxay noqotay in haatan walaac fara badan aan ka muujinayno gargaarna la doonayo in la gaarsiiyo. wasiirka ayaa waxa uu sheegay in khubarada xafiiskiisaasi kala talisay ay u sheegeen in haddii roobka la filayo bisha Oktoobar ay dalkani Kenya ka horaan ay hoori waayaan macaluul iyo gaajo fara badan, deegaanada qaarkood loogu dhiman doono, taasna ay tahay midda cabsida ugu faraha badan haatan ay dowladdu ka qabto.
As part of the upscaling of interventions to release another 559 million,
this money will be going to the four counties. This money will be going to the four counties. This money will be going to the four counties. This money will be going to the four counties. This money will be going to the four counties. deegaanada haatan aan afarta ah ayaa ah deegaanada ugu khatarsan roobka la filayo bisha Oktoobar. hadaysan hoorina khubaradu waxay noo sheegeen in halis ay ku jiraan dadka degmooyinkaasi ku dhaqan. saddexdii sano la soo dhaafay gobolada Waqooyiga roob waafiye kama hoorin, harihii biyaha ku harayna waa ay ka baxeen, culays dhanka dhaqaalaha iyo gaajo iyo macaluul fara badanne waa ay soo food saartay kumanaan xoolo dhaqato. gobolada Waqooyiga kasoo jeeda deegaanada sida gaarka ay dowladdu haatan u shaacisayna waxaa ka mid ah deegaanada Garissa, Wajeer, Mandera, Isiolo, Marsabit, Lamu iyo deegaanada Turkana oo ay sheegtay inay yihiin deegaanada haatan macaluushu ay ka jirto. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
mas-uulkan oo dhakhtarad hore ahaan jirtay oo xaq u leh in ay dacwadan ka qaadato rafcaan ayaa toddobaadkan loogu yeeray inay dhageysato kiiska lagu soo eedeeyay. waxay ku tilmaantay fursad qaali ah oo ay ku sheegi doonto xaqiiqda dhabta ah, magaceedana ay ku nadiifin doonto. waxay sheegtay in aanay ogolaan doonin in la cambaareeyo shaqadii ay dowladdu qabatay iyo qaabkii ay u maareysay xanuunka COVID-19, iyadoo wax weyn ka qabatay u diyaargarowga xanuunkaasi adduunka aafeeyey, welina caalamka meelo badan oo ka mid ah ku sii fidaya. eedeymahan ayaa dhabarjab ku noqonaya madaxweyne Emmanuel Macron oo baaritaan iyo qiimeyn dhow lagu samayn doono waxqabashada dowladdiisa ee xaaladihii cakarnaa ee caafimaadka ee la soo daraystay dalka inta lagu guda jiro ololaha doorashada sanadka soo socda. dhinaca kale, maxkamadda ayaa u muuqata inay wajahayso eedeymo la xiriira garsoorka Busino shaqadeeda iska caasishay bishii Febraayo ee sanadkii aynu soo dhaafnay, toddobaadyo kadib markii kiisaskii ugu horreeyay ee COVID-19 laga helay Faransiiska ayaa lagu eedeeyey warbixina ay ka soo saartay xanuunka. bishii Janaayo mar ay la hadashay warbaahinta ayay sheegtay inaanay suurtagal ahayn in xanuunku ka soo gudbo magaalada Wuhan ee Shiinaha, gimaadana Faransiiska. waxa kale oo ay waagaasi tiri khatarta inuu xanuunku ku dhex faafo bulshada Faransiiska aad ayay u yartahay. bil kadib ayay u tartantay inay noqoto duqa magaalada Paris, laakiin waa ay ku guuldareysatay booskaasi inay qabato. isla waagaas ayay haddana warbaahinta u sheegtay inuu xanuunkani sida dabaysha u socdo uu soo gaari doono Faransiiska. hadalkan ayaana ka hor imanaya warbixinadii hore ay warbaahinta siisay. Jamaal Cabdiraxmaan Ibraahim oo ka faalooda arrimaha Faransiiska degan magaalada Paris ayaa weydiiyey faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan kiiskan.
waa tahay Cabdi Xaafid, walaal gabadhan ahayd wasiirkii hore ee umuuraha caafimaadka Faransiisku, xilka waxa ay qabatay bishii shanaad ee 2017, halka ay iska caasishay bishii labaad ee 2020. dhiilada sanadan COVID ayaa kasoo yeedhisay Yuan xilligaasi, iyadoo la doonayay in diyaari garow aad u xeel dheer ay hay-adaha caafimaadka ee Faransiisku galaan, ayay gabadhani sheegtay in aan xawaaraha gudubka ay dadku isku qaadsiinayaan xanuunkani uu yahay mid aad runtii u hooseeya oo aan wax khatara oo laga baqa jirin. xanuunkan ayaa kalaayay Faransiiska 115,000 dacwadaha laga soo gudbiyey aan ayaa gaadhaya 14,500 oo kiis, halka ay maxkamadda sare sheegtay uun inay furayso haddii eebaba xukumaayo 9 kiis.
dhinaca kale, Jamaal ayaa iga waramay waxa laga filan kara natiijada kiiska.
dhanka kale marka dacwadaheedan la dhageysto waxaa la saadaalinayaa in ay adag tahay in ay ka badbaado ganaaxyo iyo xadhig runtii dheeraan doona. Saxaafadda Faransiiska ayaa isku dayday bal inay wax ka ogaato dareemada iyo sida iyadu u aragto arrinkan iyo sharciyaqaanka u doodaya, balse sharciyaqaanku waa uu ka gaabsaday inuu wax tafaasiila bixiyo xilligan oo uu sheegay in lagu jiro xaalad adag. Gabadhan ayaa dadka saadaaliya arrimaha siyaasaddu ay sheegayaan in ay tahay mid haddii ay arrimahani ku caddaadaan aan dib uga soo muuqan doonin saaxadaha siyaasadda caalamiga ah iyo tan Faransiiska. Toona
Busino wax khabiir ku takhasustay xanuunka kansarka iyo qaritaanka lagu bedelo halbowlayaasha ayaa markii dambe baaritaan uu baarlamaanku sameeyey uu sheegtay inay ku wargelisay horaantii bishii Januari madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarihii markaasi xilka haye Masar Filipe khataraha ka iman kara xanuunka COVID 19. maxkamadan gaarka ah ee kiiska qaadaysa ayaa la yiraahdaa maxkamadda cadaaladda ee jamhuuriyadda, waxaana la aasaasay sanadkii 1993 si loogu qaado dembiyada ay galaan wasiirada sida furnaan iyo cadaalad loo helo, iyadoo lagu eedeeyay dowladda Faransiiska marar badan inaan madaxda dembiyada gashaan cadaaladda la hor keenin. Dadka dhalila dowladda Faransiiska ayaa sheegay in kiiskan uu muddo dheer qaatay, qaab dabacsanna ay dowladdu wajahayso. Ra-iisul wasaarihii hore iyo wasiirka caafimaadka ee iminka xilka hayaa ayaa iyagana waxa ku socda baaritaano. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
intaasna waxaa ku dhan idaacaddeenni galabta iyo wararka v o a oo aad si toos uga dhegeysanayseen washington intaan mar kale kulmi doono dhegeystayaal waa cabduqaadir maxamed mursal iyo anigoo ibraahim xasan daanduray oo idinle nabadgelyo.